Nama saya Rindra. Saya bisa membeli seluruh masker di Jagat Raya. Tapi sayangnya, masker tidak bisa menyelamatkan Anda dari virus corona. Jangan lupa cuci tangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
Box to Box Media Network.
Unqualify episode ke-36.
Yoi, 36.
Bersama
benar.
Saya.
Bersama saya Rani dan
Gustika.
Anyway, kita memperkenalkan dulu nih produser kita. Asik, associate produser kita nih. Cie, ada cie. Rachel. Apa kabar, Rachel?
Gustika,
Rani. Gue lupa tadi dia pindah. Dia terus enggak gua ini, enggak gua nyalain mic-nya.
Terus
udah masuk.
Tapi suara kecil.
Oh iya, aku enggak dengar
ini yang ini.
Iya, lu enggak dengar suara lu enggak pakai apa headphone. Jadi Rahel ini jadi banyak banget ya di podcast Box to Box ya. Di mana-mana ada sekarang. Jadi akhirnya ya setelah kita kemarin seminggu kemarin. Ini kan ini naiknya minggu depan lagi nih.
Mm-mm.
Dua minggu sebelumnya tuh kita jalan-jalan mulu kan ke Jogja, ke Semarang gitu.
Iya. Sebelumnya saya di Australia, jadi
sebelumnya gue suka di Australia
gak,
juga.
Gak rekaman berapa lama tuh kita
dua minggu.
Tapi kan akhirnya kita nodong bang aja sebut rekaman.
Untuk rekaman.
Walaupun kita belum buka email.
Iya, walaupun kita belum buka email.
Jadi ini buka email pertama.
Setelah hampir sebulan. Kalau lagi denger ini pasti sih masih terjadi kasus coronavirus ya. Itu sebenarnya
COVID-19
terjadi juga sama kita berdua gitu, apalagi Gustika kan. Itu waktu kita di Jogja itu kita nggak fit, nggak 100% fit, terutama Gustika yang di malam terakhir tuh panas badannya, akhirnya dia istirahat apa nanus segala macam. Kita nyampe Jakarta Senin, terus ada kabar kalau Tom Hanks kena COVID-19 di
Australia.
Makin panik lah dia kan. Akhirnya gimana sih, apa yang terjadi sama lu?
Nggak tahu sih, gue sekarang pakai masker aja.
Pakai masker ya, sampai sekarang masih pakai masker.
Tapi gue bersin-bersin, tapi itu karena debu. Tapi satu rumah ngeliatin gue bersin-bersin.
Gue cukup suka sih apa yang dilakukan sama Bapak Anies ya.
Kecuali masalah transportasi ya.
itu cukup bodoh.
Untuk komunikasi dia oke loh.
Iya sih, memang
mapping dan lain-lain itu kan masuk ke ranah communication.
Betul. Kan? Emang Pak Anies kan paling jago komunikasi
kan
ya. Iya, dia memang jago sekali dalam komunikasi. Tapi ya semoga lah ini cepat berakhir. Walaupun kalau yang namanya outbreak tuh kalau nggak salah less 7-8 bulan gitu kejadiannya.
Gue udah ngerancanin nonton BTS.
Iya di ini ya, di Amsterdam.
Enggak, Rotterdam.
Di Rotterdam.
Iya, jadi Wakuncar.
Wakuncar. Waktu kunjung pacar. Kemarin tuh kita cek tiket kan. Oh anjir, ke Amsterdam 2 juta doang gitu. Tapi gue gak ada tujuan dia ke Amsterdam. Kenapa gue langsung ke Barcelona aja. Semua negara sekarang lagi pada di lockdown. Prancis juga baru kemarin lockdown.
Ini Danis gak bisa pulang, dia di lockdown.
Di lockdown, Belandanya di lockdown ya?
Belandanya di lockdown. Terus dia tuh bilang semua orang pada beli ganja.
buat rekreasi.
Soalnya jadi kayak ada announcement jam berapa gitu. Kayaknya 2 jam sebelum coffee shop tuh harus pada tutup, bahwa coffee shop tuh gak boleh buka selama 3 minggu. Jadi pada nyetok semua gitu.
Enggak, gue kira kayak kalau ganja tuh bisa menyembuhkan gitu apa gimana semacam, enggak ya?
Enggak, mereka pothead aja. Ya lu bingung gak sih mau ngapain
ya, rekreasi. Orang Indonesia rekreasi kok, masih rekreasi. Kemarin ada beritanya
Puncak.
Iya, judul hashtagnya liburan corona, keren banget.
Tapi itu katanya hoax ya, enggak ya?
Ada masuk berita kok, masuk berita.
Tapi ada bagian
hoax ya, yang penuhnya tuh enggak.
Soalnya nyokap gue bilang, enggak, itu kayaknya ada beberapa yang hoax gitu. Dan gue enggak terlalu peduli, gue enggak perhatiin.
Malaysia juga kemarin dia bilang sih bukan ya total lockdown ya, gue lupa apa, tapi sama juga namanya lockdown gitu. Indonesia sih agak sulit untuk lockdown ya. Orang work from home aja enggak bisa dikerjain kok. Buktinya kita masih ada di sini hari ini.
Emang gue tadi, iya ini ibu enggak bisa kirim email. Laptop kan, nyokap gue work from home ya. Dapat laptop dari kantor. Terus ya ini ibu nggak bisa kirim emailnya, tidak mau menyambung gini. Terus gue pikir, gue tahu kita pakai First Media dan First Media tuh bapuk. Tapi perasaan dari tadi tuh nggak apa-apa gitu. Internet gue. Terus kan internet gue kan ada dua kan di rumah. Terus gue ternyata internet yang emang lebih kenceng untuk di bagian dia gitu, di bagian dia duduk, itu nggak dia sambungin. Terus, oh gini cara menyambungkan wifi, gue nggak tahu. Itu boomer disuruh work from home kayak gitu tuh.
Iya repot, iya benar.
Kasian. Terus gue sebelum berangkat sini gue bilang, bu kalau misalnya emang ngadat, karena emang suka banget ngadat, cabut yang apa?
Adapternya.
Iya, apa extension whatever-nya itu buat internet yang Wi-Fi-nya.
Kalau lu bokap nyokap lu tuh masih kerja apa enggak? Apa work from home juga?
Di rumah sih.
Udah apa namanya? Udah enggak masuk kantor?
Bokap gua masih sih, bokap gua.
Masih masuk kantor.
Bokap gua tadi ada. Nyokap gua. Gua kayak lupa gitu, gua tinggal di mana sih
sebenarnya? Lu enggak pulang lo ya? Lu enggak pulang ke rumah ya? Gua baca berita lagi, Prancis tuh kalau orang keluar rumah lagi zaman lockdown gini, dendanya 2 juta.
Iya, teman gua di Prancis bilang.
Iya kan? Jadi kalau kayak gitu belanja supermarketnya enggak boleh dong? No?
Boleh, boleh. Maksudnya kalau misal lo ditemukan jalan-jalan lo duduk-duduk di taman gitu.
Oh, digerebek langsung.
Iya, kalau misal lo cuma kayak lewat masuk supermarket bawa itu belanjaan ya enggak apa-apa. Dan apa kalau tapi yang enggak boleh tuh ya itu. Kayak misal lo ke restoran, lo beli take out ya enggak apa-apa.
Enggak apa-apa. Tapi enggak boleh nongkrong di restorannya.
Enggak. Kayak di New York juga cuma boleh take out kan?
Iya semoga cepat berakhir lah ya. Dan minggu ini kita pengen ngomongin tentang broken home. Ini bahasan yang sangat sensitif sebenarnya. Tapi ini juga bahasan yang paling sering kita bahas sebenarnya Gus ya.
Yang paling sering kayak muncul.
Muncul gitu.
Jadi sebenarnya gue ngajuin topik ini kan. Gara-gara ada yang nggak tahu sih kayak gue terinspirasi dari beberapa email sebelumnya seperti Mbak Gustika. Saya broken home. Seperti Gustika, saya broken home. Tapi gue sendiri gue nggak ngerasa broken home kan.
Okay. Tapi sebelumnya di kepala gue broken home mungkin sekarang udah enggak, tapi dulu gue ngerasa kayak harusnya kalau gue broken home orang tuh nggak boleh tahu gue broken home. Kalau
stigmanya
kayak keluarga yang kan broken home, keluarga rusak segala macam gitu kan, itu ada sebuah aib gitu. Tapi belakangan ini gue berteman dengan kayak misalkan gue punya 10 teman lah, 3, 4, 5 orang tuh broken home gitu. Plus 2 yang bapak ibunya berantem gitu. 7 berarti kan, 7 per 10 gitu kan yang keluarganya rusak gitu. Kalau lu dari pertama kita ketemu kenalan dengan nama belakang yang besar sekali di Indonesia gitu, lu dengan santai aja bilang iya bapak ibu gua udah enggak bareng gitu segala macam. Lu enggak takut stigma itu apa gimana sih, Gus?
Enggak, soalnya realita kan. Iya, maksudnya itu bagian dari kehidupan gue, ngapain gue malu gitu. Justru makanya tuh gue gak ngerasa gue tuh broken home. Like I feel like my home life is very strong. Dengan figur ibu kayak nyokap gue, my home life is like solid as hell. Gak ada broken-brokennya. Justru kalau misalnya, mungkin gue pernah ada di fase broken home di mana bokap gue masih di rumah, cuma dia gak baik sama nyokap gue. Terus di situ mungkin, tapi gue tuh gak terlalu yang kayak apa sih ngambil hati yang gimana. Soalnya gue tuh orangnya udah apa ya, kayak gue tuh udah kebal gitu loh sama yang kayak gitu-gitu. Gue orangnya kan gak terlalu sensitif ya Ran. Insecure iya, sensitif gak?
Tahu pertama kali ini bapak ibu gue ada masalah nih, itu kapan?
Gue langsung tahu sih pas kelas 6 SD.
Apa mereka tuh yang tipenya ngumpetin gitu?
Enggak.
Emang
kelihatan? Nyokap gue selalu jujur sama gue gitu.
Tapi tidak ada perang terbuka gitu?
Ada juga. Tapi sebisa mungkin gak berantem depan gue sih. Tapi bukan karena kayak jangan sampai dilihat anak gak enak. Bukan karena itu. Karena bukan urusan gue gitu. Itu urusan mereka kan. Jadi waktu mereka cerai pun gue gak tahu tuh kapan mereka cerai.
Exactly tanggal, bulan, segala macam gak tahu tuh.
Yang jelas pastinya kayak pas gue kelas 1 SMA deh ya.
Oh itu lama berarti ya? Prosesnya tuh dari 6 sampai...
Soalnya gini, gue ngitung ya. Pokoknya gue tahu nyokap gue tuh nungguin kayak untuk maafin bokap gue tuh 4 tahun. Terus itu kan ya udah berarti 6, kelas 6, kelas 4 berarti 1 SMA kan.
Gimana caranya waktu itu nyokap berarti kan ya yang ngomong ke lu kayak ya kita udah enggak papa sama mama udah gak, ayah sama ibu udah enggak bareng.
Dia enggak ngomong gitu sih, cuma kayak gue ngelihat semua proses yang unraveling before my eyes. Jadi yang bokap di rumah terus tapi yang enggak ngomong, itu yang gue nganggap itu fase broken home gue. Tapi setelah nyokap bokap gue cerai, my home was whole again. Kayak gue malah ngerasa sekarang gue sama sekali gak broken home gitu.
Atau mungkin karena memang bokap lu kan memang duta besar yang memang selalu ada di luar rumah gitu. Jadi kayak
Enggak juga. Kan kalau diplomat kan 4 tahun di luar atau 3-4 tahun di luar, pulang ke Indonesia 3-4 tahun ya kayak gitu-gitu. Jadi selalu pulang balik. Tapi saat itu kan gue tahu dia di Indonesia.
Tapi nggak di rumah.
Tapi nggak di rumah.
Oke.
Okay. Ya apa ada masanya akhirnya dia keluar gitu. Jadi gue witness aja, tapi gue bukan yang kayak ibaratnya harus dibilangin kita nggak bareng lagi gini.
Oh nggak ada omongan itu ya?
Iya, tapi itulah maksudnya kayak broken, tanda kutip broken home, atau orang tua yang sudah bercerai yang juga tidak broken home, atau ya pokoknya masalah kayak gini kan ibaratnya tipenya banyak. Kalau gue sendiri ngerasa ya kalau misalnya mereka masih bareng ketika itu bakalan.
Jadi kayak buat apa bersama tapi nggak bisa bersatu gitu?
Justru gue ngerasa banyak orang yang sebenarnya broken home tapi orang tuanya masih bareng just because, you know, for optics gitu.
Okay.
Kayak gue tahu banyak orang yang kayak bokapnya tuh main cewek apa segala macam, cuma nyokapnya kayak tahan aja karena kayak oh iya demi anak-anak gitu. Yang gue bangga dari nyokap gue dan kenapa gue ngerasa nyokap gue itu bikin keluarga gue rasa utuh gitu. Walaupun keluarga gue cuma berdua ibaratnya di rumah ya, my home family cuma berdua.
Nuklirnya ya.
Plus 16 kucing mungkin kalau mau dihitung. Tapi mungkin tidak dihitung. Itu karena dia ngerasa kalau oh, kalau misalnya kayak dia ngelihat bahwa perempuan itu bisa diinjek-injek gitu. Itu justru memberikan contoh yang buruk. Makanya nyokap gue langsung kayak enggak, gue kerja, gue ini. Dan she had to start her life from zero.
Tapi ya, gue juga pernah ada di fase itu sih. Maksudnya keluarga gue tuh bukan yang lurus-lurus aja gitu. Pernah adalah berantem-berantem yang kayak, gue inget.
Tapi keluarga mana sih yang gak pernah berantem?
Iya, bener.
Pas gue kecil tuh gue sempet yang kayak, yang pas nyokap bokap gue belum berantem, mereka keasikan ngobrol, yang sampai kayak teriak-teriak gitu. Kayak, oh iya, enggak gila sih lo, yang kayak. Tau gak sih yang nadanya gitu?
Ini berargumen?
Enggak, yang kayak misalnya kita kasihkan ngobrol cuma kedengerin kayak berantem.
Oh iya.
Gitu, yang kayak nadanya tuh gila, iya sumpah, yang gitu tau gak? Gue keluar kamar tuh, gue masih kecil, masih SD,
ayo
jangan berantem gitu. Sampai akhirnya gue kayak, kalau misalnya mereka mau adu jotos depan gue kayak gak peduli. Iya tapi gak pernah sih, kayak if that happen, I don't think I would care.
Gue inget waktu itu kayak gue lagi ujian waktu itu, gue lagi ujian terus gue ditelepon sama om yang bahkan gue tuh nggak pernah ngobrol sama dia gitu, dekat tapi kita nggak pernah ngobrol di telepon lah, kayak gue juga nggak punya nomornya dan gue yakin dia nggak punya nomor gue. Tapi waktu itu dia ditelepon terus dibilang gue tuh anaknya kan lu tau lah, gue nggak pernah pulang kan, maksudnya gue sekarang aja tinggal di Jakarta, nggak pernah pulang ke Bekasi gitu karena
lu dikasih oleh-oleh nggak hell dari Semarang sama Randy.
Ini mau merusak persahabatan gitu.
Kemarin.
Oh, nanti gue kasih ada.
Kemarin kita mampir kan ke toko oleh-oleh apa Bandeng Juana. Febri sama Dian tuh beli bandeng 3 kilo bagi-bagi keluarganya segala macam. Dia belanja buat diri sendiri.
Iya, soalnya kan itu kan 24 jam kan dan gue meeting.
Terus dia kayak oh gue nggak ada rencana pulang ke Bekasi sih.
Iya.
Jadi ngapain gue beli oleh-oleh?
Soalnya meeting pertama gue jam 11 pagi di hari Senin kan, gue nggak pulang juga gitu.
Bandeng tuh bisa disimpan sampai 2 bulan loh.
Iya,
benar. Iya, terus anyway, jadi jadi anyway, gue tuh disuruh pulang lah sama om gue itu, nggak dikasih tau gue kenapa, tapi gue tahu masalahnya apa gitu. Intinya bokap nyokap gue apa bertujuan untuk pisah gitu ceritanya. Terus long story short ya, ketika argumen di meja gitu, gue inget gue tuh berusaha untuk bilang kayak ya udah nggak apa-apa kalau lo emang pengen pisah, lo nggak usah mikirin anak-anak gitu, anak-anak juga pada gede segala macam, kita tuh nggak masalah gitu. Tambahannya lagi gue, abang gue dan adik gue tuh tidak pernah ada di rumah juga karena kita kan memang kuliah dan asrama kan gitu. Tapi di kepala gue itu, tapi yang keluar tuh nggak itu gitu, kayak udahlah janganlah, udah tua apa segala macam, apa sih yang dicari apa gitu. Jadi kayak malah keluar egois anak gitu, kayak ya gue sih nggak peduli lu pada sedih sih, yang penting lu bareng biar gue bilang keluarga gue nggak cerai gitu kan di apa egoisnya anak kayak gitu. Jadi kita berargumen gitu, gue lupa gitu kalau mereka tuh sebuah makhluk individual juga gitu, yang satu adalah laki-laki, satu ada perempuan gitu, bukan orang tua gitu di momen itu gitu. Terus tapi setelah itu ya akhirnya yang dimasalahkannya selesai segala macam, akhirnya mereka waktu itu umroh bareng, balik tuh udah aman sampai sekarang gitu sih. Walaupun argumen-argumen tidak pernah terpisahkan ya, karena bokap gue dari Jawa Barat, nyokap gue dari Jakarta gitu, itu kan juga udah beda cara pandang. Bahkan tadi tone bicara kan juga beda kan.
Yeah.
Bokap gue sebagai laki-laki, dia ngomong lebih pelan dibandingin nyokap gue yang perempuan karena dia tinggal di Jakarta gitu. Itu agak kadang-kadang juga suka agak tricky gitu.
Kadang anak tuh suka lupa gitu ya, kayak orang tua tuh ya hidup, itu hidup mereka gitu.
Yeah.
Kadang tuh kita nuntut kayak, ya lo kan orang tua gue, berarti lo harus ikutin kemauan gue kan anak lo, hasil dari lo gitu. Tapi menurut gue ya, anak-anak di Indonesia yang gue lihat, teman-teman gue juga, ada yang emang maksudnya open minded dengan mereka mikir, oh iya kayak ya udah hidup nyokap gue, hidup nyokap gue, hidup gue, hidup gue gitu. Tapi banyak orang yang kayak, ya nggak bisa lah. Ya gue kan anak lo, kayak gue udah bagian dari lo gitu.
Gue diantara itu sih.
Oh gitu.
Gue diantara itu sih. Jadi kayak gimana ya? Soalnya kan gue seru mama nyokap gue ya. Kalau misalnya dia melakukan hal-hal bodoh, mungkin yang lebih cocok jadi contoh bokap gue. Gue kan nggak, waktu bokap gue ke Sydney jadi konjen, gue nggak mau ikut tuh SMA di Australia. Ya karena gue kayak males aja gitu. Maksudnya serumah kalau misalnya dia melakukan hal-hal bodoh, mendingan kayak gue gak usah stres deh, gue mendingan menyokap. Gak ada stres, ya stress free. Tapi gue juga membiarkan, oh yaudah itu hidup lo. Tapi lo, gue gak mau hidup sama lo gitu. Ngerti gak? Jadi kayak gue di tengah-tengah sih itu ya. But at the same time gue juga kayak ngerasa kalau gue sama dia pasti gue akan terpengaruh.
Tapi pernah ada momen yang Gusika mau pilih tinggal sama ibu sama ayah gitu. Ada gak tuh waktu itu?
Enggak, itu dia. Jadi pas mereka cerai gak ada kayak argumen yang kayak anak saya harus sama saya.
Apa namanya, ada hak asuh, gak ada tuh?
Gak ada, gak justru ada. Apa nyokap gue encourage gue untuk tinggal di Sydney waktu itu. Kamu gak mau sekolah di Australia, bagus loh apa sistemnya dibanding di Indonesia, gini-gini. Terus gue kayak gak mau. Terus kayak iya tapi kan ayah mumpung lagi di luar negeri, posting. Kita kan gak tahu abis ini ayah jadi dubes atau enggak. Gak mau. Indonesia aja.
Itu sebuah pilihan yang lu pilih secara tidak sadar ya. Memilih untuk sama nyokap lu gitu ya.
Tapi justru bukannya itu malah mikir ya. Menurut gue maksudnya. Kayak dia udah sadar gitu justru kak.
Iya.
Menurut
gue. Jadi lu lebih memilih untuk bersama nyokap tanpa paksaan segala macam, karena kan dulu tuh gue sering banget tuh kalau ada ini bercandaan bokap nyokap gue kayak, emang nanti kalau papa mama cerai kamu milih sama siapa gitu. Itu bercandaan kayak gitu sering banget tuh terlontar gitu. Terus gue bilang kayak, ya tergantung yang uang jajan paling banyak siapa, gue bilang gitu. Kayaknya sih bokap gue ya.
Iya.
Gitu sih, ada gitu-gitunya.
Kalau gue sih karena nggak tahu ya, gue lebih nyaman sama nyokap juga. Walaupun waktu itu tuh pas gue SMA chaos juga sih. Maksudnya gue sama nyokap berantem mulu. Yang satu lagi proses menopause, yang satu lagi akil balik kan. Teenager umur kayak 15, 17 tahun.
Berantem perempuan ya? Berantem cewek sama cewek ya?
Iya, tapi kayak yang satu hormonnya meledak-ledak, yang satu juga hormonnya meledak-ledak. Taruh satu rumah, itu kacau banget. Kacau banget pas SMA.
Jadi yang lebih menyebalkan saat udah pisah atau pas lagi ininya nih, lagi pas momen-momen berantemnya nih kalau menurut lo?
Gue sih karena
yang lu anggap broken home-nya ya, ini rumah gue emang udah rusak nih.
Oh gitu ya, itu pas lagi itu sih, pas lagi ya berantem ya gitu. Bukan berantem sih, mereka bukan yang berantem gimana, tapi pas ada masalah, walaupun gue gak ngeliat mereka kayak berantem secara verbal, secara sering apa segala macam, tapi gue bisa ngeliat nyokap gue itu menderita saat itu. Dan itu yang gue tuh ngerasa sakit gitu. Jadi di situ gue dikasih dua pilihan kan, antara bukan pilihan sih, tapi gimana ya, how do I word it? It's like I cannot have an example of a healthy family life, tapi seenggaknya gue bisa dapet contoh perempuan bisa mandiri itu gimana gitu loh. Jadi itu alternatifnya. Tapi kalau misalnya gue gak bisa mendapatkan either one, itu baru mungkin kayak completely broken home gitu loh bagi gue. Maksudnya dia gak bisa kasih, ya sebelum ini kan waktu nyokap masih bareng sama bokap, kan nyokap gue harus berkorban banyak kan. Karena saat mereka menikah itu aturan di Indonesia tuh masih seksis banget, jadi cuma hanya satu yang boleh jadi diplomat. Terus ya biasa kan, karena ya budaya aja sih, bukan keharusan dari kementeriannya. Nyokap gue akhirnya berkorban atas mimpinya yang dia tuh pengen jadi diplomat. Padahal kakek gue bilang ke nenek ke nyokap gue dulu pas nyokap gue mau sekolah kuliah di UI.
Ini kamu, Bung Hatta atau?
Bung Hatta.
Oh Bung Hatta, oke.
Okay. Kan bilang ke nyokap, bilang gini, kamu gak mau masuk hukum aja biar lebih steady apa segala macam. Kalau diplomat kan nanti kamu harus pindah 4 tahun sekali, gini-gini. Terus nyokap, enggak, saya mau jadi diplomat. Cuma ketemu bokap gue, jadinya dia she rescinded those dreams. Terus ya di situ lah kan gue ngerasa dia harus berkorban banyak
tentang mimpi-mimpinya.
Tapi sekarang ya maksudnya it's way too late for her to realize her dreams. Tapi seenggaknya dia bisa kasih contoh ke gue, perempuan mandiri, kuat, dan yang emang apa ya, hormat tuh gimana.
Terusnya kan gue dan keluarga gue tentang finansial tuh oke gitu. Tapi ternyata tuh berantem tentang finansial tuh yang paling sering kejadian gitu. Terus gue kayak sampai bingung kayak, kita tuh udah lebih dibandingin orang-orang gitu, tapi kenapa kita masih berantem? Yang sesuatu yang sampai yang dulu waktu gua SD SMP gitu nggak paham nih tentang itu, tapi ternyata kesini tuh ternyata bukan tentang si finansialnya, tapi tentang bagaimana cara bokap dan nyokap itu melihat tentang hidup gitu. Itu secara parsial ya tentang finansial, tentang bagaimana caranya mereka spend pengeluaran di bulan itu segala macam. Dan itu gua baru paham sekarang, yang dulu tuh kayak kenapa lu harus pada berantem sih, kan uangnya ada nih gitu.
Nah itu yang ini gak related, cuma ngomongin soal finance. Itu gue jadi ingat kayak beberapa orang yang gue kenal, orang tuanya tuh yang ibu-ibunya tuh masih tahan sama bokapnya yang selingkuh dan kayak main cewek segala macam, karena aduh kalau misalnya saya meninggalkan keluarga ini, meninggalkan laki-laki, saya mau ngapain lagi gitu.
Yes.
Jadi mereka tuh lebih mikir ke situ dan mereka rela untuk menderita. Dan menurut gue itu broken home. Sedangkan nyokap gue berani keluar, kayak nyokap gue kasih kesempatan bokap gue 4 tahun nih. Oh, enggak berubah, masih brengsek, ya udah cerai. Terus she worked 3 jobs literally waktu itu. Jadi dia nguji di salah satu kampus gitu. Nguji skripsi, terus dia kerja di
media
Trans TV 10 tahun. Gajinya juga kecil by the way, kan kalau lo tau lah perusahaan itu.
Oh, yeah.
Terus satu lagi dia ngajar piano. Jadi she literally worked 3 jobs. Jadi satu kerjaan yang benar, dua side job.
Ini yang juga ini juga mungkin agak jauh juga tentang perempuan dan bekerja ya, kan kita kan sering banget dibilang kayak ya udahlah perempuan ngapain sih kerja, ngapain sih kuliah jauh-jauh, ngapain pinter-pinter toh baliknya ke dapur juga gitu. Iya lu emang harus pintar gitu, karena satu anak-anak pintar karena ibunya pintar.
Iya
kan, itu scientific tuh. Itu scientific gitu. Kalau lu nggak pintar ya bersiaplah, lu akan dapat anak yang kurang gitu kalau sebagai perempuan. Dan juga tadi kalau misalkan lu setengah-setengah sebagai manusia gitu, yang sekolahnya gitu ala kadarnya, terus juga tidak pernah berkarir, karena gue menemukan beberapa teman gue yang setelah keluar dari kantor terus ada jadi ibu domestik gitu di rumah, itu memang agak tertinggal dibandingin sama teman-teman yang masih ngantor gitu loh, yang tentang pergaulan ya, tentang pergaulan segala macam gitu. Nah tapi kan kita nggak pernah tahu sampai kapan hubungan itu berlangsung kan. Ya lu harus tetap bisa jadi manusia dan bisa membiayai lu dan keluarga lu gitu kalau lu.
Tapi sebenarnya ibu-ibu rumah tangga nggak kalah itu,
betul.
Nggak kalah hebat, nggak kalah
tidak
keras kerjanya, cuma ada beberapa mungkin yang ya udah di rumah aja tapi beneran ngapa-ngapain gitu.
Ada
ini itu, mungkin yang lo maksud kan?
Ini karena yang dimanjakan sama karena keluarga dari keluarga laki-laki terlalu kaya gitu.
Iya itu yang gue maksud, yang kayak aduh kalau misalnya aku keluar gimana nih, ya udah biarin aja suami saya begini dan gak memberikan contoh yang baik di apa what a good marriage is.
Iya.
Tapi dia bertahan gitu.
Yang kayak lu ya tidak ada masalah juga untuk tidak bisa nyapu dan ngepel gitu.
Iya.
Dan tidak ada masalah juga.
Beda sama ibu-ibu domestik yang memang jadi ibu rumah tangga yang
memang struggle untuk ngurusin rumah gitu.
Ini gue kayak it's an important distinction, takutnya ada yang salah ngerti di sini.
Emang harus bisa jadi manusia gitu. Jadi manusia dalam arti lu bisa nyari uang sendiri kalau tidak ada orang lain yang ngasih lu uang, berdikari gitu loh maksud gue. Berdikari gitu. Tapi kan satu sisi lu perempuan yang harus jagain anak gitu. Nah, ini sih yang makanya laki-laki tuh kadang suka rese gitu sih. Kalau gue rasa.
Kalau gue mikirnya sebenarnya pada akhirnya tuh kayak kita cuma punya diri kita sendiri gitu loh.
Iya. Gue setuju.
Iya enggak sih? Jadi kan soalnya temen gue banyak banget kayak yang kayak aduh gue pengen nikah, kayak dia pikir nikah tuh menyelesaikan semua masalahnya yang kayak nanti kan udah punya suami, gue tinggal kayak gini-gini doang segala macem. Terus gue kayak hah,
ini pemikiran di awal 20-an ya. Yang kayak gini
gue kayak hah, ngakak banget sih.
Iya yang kayak gue capek kerja nih, gue mau nikah aja nih. Emang lo kira setelah nikah lo gak kerja? Nikah
menyelesaikan masalah lo, ada juga lo masalah baru.
Soalnya kan katanya kalau nikah rezeki lebih banyak.
Benar, rezeki nikah mungkin benar, karena kan itu sudah diatur sama Tuhan gitu. Tapi ya gak gitu.
Tapi kan mikirin worst case juga
sih. Lo gak bisa kabur dari masalah lu cuma karena menikah gitu. Gue 27 tahun ini. 28 tahun ini belum kepikiran menikah karena ini gue udah pernah bahas juga sih yang kayak kalau misalkan menikahi Gustika nih, di rumahnya Gustika ada AC, ada air panas gitu, gue nggak bisa provide itu buat gue belum siap untuk itu gitu. Karena gue nggak bisa bawa pergi anak orang terus gue turunin fasilitasnya kalau buat gue gitu.
Berarti kalau di rumah gue ada 16 kucing lo harus
mau nggak mau tuh 16-16 kita bawa tuh ke kontrakan satu petak gitu tuh.
Gue kira lo bakalan nambahin gitu. Jadi 17.
Jadi
gitu
17 kan? Kucing. Gue di rumah ada 2, ada sekarang ada 7.
Atau oh, harus iya. 16 juga lah. Karena dia punya
16 kucing. Jadi 32. Aduh. Kita mulai email pertama kali ya.
Dear Gustika and Randy, first and foremost, thank you for reading my letter. This is actually my very first time sharing my personal story to complete strangers, but I feel comfortable enough to tell you both about my experience under anonymity. Thus, I would really appreciate if you guys can kindly keep my identity, in this case my email as well, unknown to your humble audiences and listeners. Thanks. My name is S, male. I am the same age as Gustika, I think, and currently pursuing my career as a lawyer in Yogyakarta. Latar belakang gue, broken home, tapi mungkin lebih tepatnya adalah dysfunctional home. Bokap nyokap dalam kurung bonyok gue udah mulai berantem ketika gue kelas 2 atau 3 SD. Masih cukup diingatan gue saat itu ketika bonyok saling bentak, teriak-teriak, dan banting-banting barang. Gue yang saat itu masih kecil cuma bisa nangis dan minta mereka berdua untuk berhenti berantem. Long story short, orang tua gue memutuskan untuk pisah ranjang dan pada akhirnya bercerai tanpa memberitahukannya ke gue. Sejak itu kondisi rumah gue udah kayak neraka. Gue dan bonyok jadi lebih jarang menghabiskan waktu bersama. Mereka juga jadi jarang memperhatikan gue karena mereka stres dengan beban mereka masing-masing. Hasil hidup gue sejak SD udah gak punya struktur, dalam kurung makan gak teratur, begadang sampai subuh, gak produktif di sekolah, dan lain-lain. Ketika gue kelas 2 SMP, bokap gue dapat penugasan ke luar negeri, dalam kurung beliau pensiunan Kemenlu, kurung tutup. Bokap gue ingin gue, adik gue, dan nyokap gue untuk ikut. So bonyok akhirnya rujuk tapi nikah siri dengan alasan demi anak-anak. For me, this is their biggest mistake. Hidup gue selama SMP dan SMA gak begitu bahagia. Bonyok gue selalu ada buat gue dan adik gue secara finansial, tapi mereka emotionally absent. Itu membuat hubungan gue sama bonyok jadi berjarak secara emosional. Gue gak pernah sharing masalah pribadi gue ke mereka, dan gue pun yakin mereka juga gak tahu tentang masalah-masalah gue. Gue punya mantan berapa, mereka pasti gak tahu, karena gue selalu canggung untuk cerita ke mereka. Even just to say the phrase I love you secara langsung ke mereka, gue gak bisa karena emotional gap itu tadi. Mereka jarang di rumah, sedangkan gue dan adik gue lebih senang untuk kumpul sama teman-teman di sekolah daripada menghabiskan waktu di rumah, karena di rumah gak ada rutinitas bersama. Kita gak pernah makan semeja, dalam kurung padahal itu fundamental walaupun terlihat sepele. Kita gak pernah nonton bareng di ruang keluarga, kita gak pernah olahraga bareng, kita gak pernah rapat keluarga, kita gak pernah bersih-bersih rumah bareng, dan lain-lain. Gak ada proses bonding antara anak dan orang tua. Semuanya serba sendiri-sendiri. They expected my brother and I to be able to do and figure out things by ourselves. During these years, my parents go into fights occasionally. Kalau gue memasuki masa kuliah, hubungan bonyok gue makin buruk, mereka jadi lebih sering berantem dan menjelek-jelekan satu sama lain. Ke siapa? Ke gue. Sebagai anak pertama, ini jadi beban mental buat gue. Bokap ngomong ke gue kalau nyokap gue itu durhaka lah, apalah. Nyokap gue ngomong ke gue kalau bokap itu gak becus lah, apalah. Seakan-akan gue ditarik-tarik dari dua arah dan gue harus memilih salah satu dari mereka. Kalau bisa gue gambarkan, keluarga gue itu kayak keluarga yang lagi duduk di meja makan, tangan kanan makan pakai sendok, tangan kirinya buat nyekik orang sebelahnya. Kita saling nyekik. Itu yang gue ngerasain selama 16-17 tahun terakhir. Tell me, Gustika and Randy, what kind of family is this? Keluarga macam apa yang menjelek-jelekan satu sama lain dari belakang, giving bad names and do bad things to each other in front of their kids? Ini keluarga atau geng anak-anak alay? Gue sampai di titik di mana gue memilih untuk ketawa kecil aja dan langsung pergi ketika salah satu dari mereka mulai jelek-jelekin yang lain. Jujur, ini membuat resentment dan bitterness numpuk di hati gue. Membuat gue jadi selalu iri ketika ada teman yang punya keluarga kompak banget, sepedaan bareng, atau jalan-jalan ke mall tiap weekend. Like, hak gue untuk bahagia sebagai anak itu direnggut oleh orang tua gue sendiri hanya karena ketidakbecusan mereka. Sampai suatu hari gue menyadari bahwa orang tua gue ternyata gak cukup berani dan dewasa untuk pisah total dan mencari kebahagiaan mereka sendiri sedari awal. Dalam kurung, nikah lagi kek, apa kek, terserah. Mereka memaksa untuk bertahan satu atap, tanda kutip, demi anak-anak, yang pada akhirnya justru menyengsarakan anak. Gue lebih memilih mereka pisah tapi bahagia daripada maksa bareng, tapi rumah jadi kayak neraka membuat mental gue jadi selalu tertekan. Gue mau punya rumah sebagai tempat gue melepas penat, bukan menambah beban. Isn't that the purpose of building a home? Apparently, both of my parents have failed to do that. Gue pun berjanji ke diri gue untuk belajar dari pengalaman ini. Gue jadi lebih kritis terhadap masalah rumah tangga dan parenting. Gue jadi lebih selektif dalam memilih pasangan. Gue jadi lebih berani untuk mengambil keputusan long term alias gak impulsif. Gue gak mau mengulangi kesalahan bonyok gue. Gue gak mau punya pernikahan yang singkat. Gue gak mau menyiksa mental anak gue yang nantinya dengan kesalahan yang sama. Karena gue udah mencicipi bagaimana rasanya tinggal di rumah yang mencekik leher lo pelan-pelan selama hampir 2 decades. And there was nothing you can do about it. I love my parents. I just wish things could be different. Gusika and Randy, thank you for sharing my story. I hope your listeners can learn a thing or two from this. God bless you both. Yours truly, S.
Ini kan Rahel baru ini kan join kan. Yeah. Selamat datang Rahel di podcast Uncolify.
Oke. Langsung menghela nafas gitu.
Ini apa ya?
Ini yang gue maksud tadi sih.
Ini stereotipnya apa namanya, rumah tapi bukan rumah, punya orang tua tapi kayak berasa punya apa ya? Ini gue juga.
Ini yang kayak the real broken home.
Iya.
Ini yang gue maksud tapi he worded it more beautifully daripada gue. Gue tadi kayak gimana ya? Dan ini kenapa gue nggak setuju sama RUU ketahanan keluarga yang bullshit itu?
Itu parah sih.
Maksudnya kita ngomongin itu loh di awal, tapi kita mikir ya.
You guys harus baca sih tentang RUU ketahanan rumah tangga.
Itu gue blok sih.
Itu kayaknya kita punya undang-undang tuh yang sekarang kayak lu gue bayar pakai pajak gue, lu menghasilkan undang-undang yang nggak penting ini. Bukan gak penting, bahaya sebenarnya, lebih ke bahaya. Ini mengerikan sih. Dan jadi pas beberapa statement di sini yang kayak keluarga tapi nggak makan bareng, terus nggak pernah nonton TV di ruang keluarga. Beberapa sih terjadi juga di keluarga gue ya. Yang kayak kita tuh memang kalau ini bukan karena masalah bapak dan ibu gue, tapi karena sibuk. Jadi bokap gue tuh berangkat jam 7 pagi, pulang jam 11 malam. Dia pekerja keras. Nyokap gue juga sama, dia berangkat jam 5 pagi, pulang jam 6 sore, dia juga pekerja keras. Anak-anaknya, tiga-tiganya dari SMP di asrama, keluar SMA, masuk ke kampus negeri di luar kota semua. Balik ke rumah, bingung kita mau ngapain gitu. Karena selama 20 tahun kita tuh tidak pernah punya apa ya, punya bonding gitu loh. Yang sayang sih sayang gitu. Gue juga paham tentang bagaimana sulitnya untuk bilang I love you ke orang tua, dan gue nggak pernah, gue jujur-jujuran aja. Memeluk bokap nyokap gue juga bukan. Gue kayak soal itu jadi kayak toxic masculinity juga nih, ada tambahannya kayak masa cowok peluk bapak ibunya, padahal biasa aja kali. Terus juga suka kadang-kadang gue suka mencemooh dalam hati sih, kayak ih malas banget kali, akrab banget lo sama keluarga gitu loh. Ternyata yang cool tuh sekarang buat gue, ya lu sayang sama keluarga lu gitu. Lu bisa main sama ade lu tanpa ada sekat, main sama... Gue tuh gak pernah selfie sama nyokap gue tuh, gue gak pernah. Gue mau melakukannya sekarang tapi kayak susah gitu, udah 20 tahun gak pernah kayak gitu.
Ya coba aja nanti, pas pelaminan gitu.
Pasti nyokap gue kayak, apaan sih lu digituin?
Gua pas pelaminan.
Oh pas pelaminan mungkin ya. Dan gue tuh gak punya foto keluarga juga, foto keluarga ada. Sama. Tapi lama, udah lama banget lah.
Gue gitu. Juga gak ada. Maksudnya, ya gue keluarga kecil ya, tapi... Kayak gue jarang kalau keluarga Yusuf soalnya nggak pernah ada di satu tempat semuanya. Tapi dulu tuh kita nggak pernah kayak yang khusus bikin foto keluarga gitu loh.
Ya gue juga nggak ada. Dan ini mungkin dia jadi quote unquote waras gitu karena ada saudara-saudaranya ya, ada kakak dan adik tadi kan. Ada kakaknya gitu. Jadi mungkin saling menguatkan gitu.
Gua
sih.
Gue ada adik.
Kucing lu.
Kucing.
Ya. Kalau lu punya kakak, punya adik gak sih?
Punya abang, punya adik. Cuman keluarga gue tuh keluarga awkward gitu loh. Jadi kita emang kayak gak pernah yang ngucapin ulang tahun langsung itu kayak aneh
juga
gitu. Gak.
Iya gue juga sama.
Jadi pernah waktu itu kita kayak yaudah surprisein lah kali ini, kayak kita gak pernah kan. Terus karena saking gak pernah, kita masuk ke kamar adik gue, terus kita semua diem kayak. Terus saya penyokan kayak, woy nyanyi kayak gitu.
Iya.
Aneh gue, banget rasanya kayak gitu.
Bener-bener.
Tapi sayang. Tapi gak kayak gitu caranya.
Kalau diucapin pun gue bingung untuk ngebalikinnya gimana gitu. Kayak, terima kasih. Gak gitu.
Nyokap gue tuh hangat.
Nah iya.
Kalau gue kan kayak
ada tuh keluarga temen gue tuh kayak harmonis banget, kayak mereka tuh kayak iya gini. Bahkan gue ngerasa sampai dia tuh kayak ibu gue juga, karena saking hangatnya gitu loh ke semua orang. Terus kita kayak gila nih, keluarga terharmonis yang pernah gue lihat.
Gue juga punya yang temen yang kayak gitu, ada ya. Yang ih kok keluarganya beda banget nih gitu.
Iya.
Hangat gitu, yang kayak bisa ngobrol terus-terusan.
Iya
Gue sih gak bisa
tapi tuh. Tapi gue sebagai orang gak hangat sih.
Gue juga, iya gue tidak hangat.
Nyokap gue hangat. Tapi gue selalu ngobrol sama nyokap gitu, kayak temenan aja. Dan kemarin ini kan ada grup WhatsApp yang sama Dennis juga kan. Dennis itu cowok gue by the way. Berempat sama bokap gue juga. Jadi nyokap dan bokap gue tuh memang lebih baik sebagai teman aja. Kemarin tuh gue kan sampai sekarang lagi ngomong ya sama bokap. Ini yaudahlah bodo amat gue. I'm not trying to air my dirty laundry. I'm not gonna tell you why. Tapi intinya gitu. Jadi kemarin gue ke Australia itu
hubungan antara orang dewasa lah ya.
Ya itu apa namanya? Itu kan kawinannya ponakannya bokap gue ya sebenarnya. Jadi bokap gue punya adik punya anak jadi sepupu gue. Tapi nyokap gue tetap diundang dong karena everyone loves my mom. Terus gue pergi.
Yeah, I love your mom.
Iya, semua orang sayang sama nyokap gue soalnya dia sangat baik hati. Terus gue ke Sydney tuh. Kan nikahnya di Melbourne, gue ke Sydney. Terus bokap gue ternyata juga ke Sydney. Soalnya kan dia dulu konjen di Sydney kan. Jadi lagi main aja gitu. Terus tiba-tiba gue gak sengaja ketemu bokap gue dong.
Gak sengaja lagi?
Iya, sama nyokap gue gitu. Soalnya nyokap gue, jadi ada sepupu gue, adanya bokap gue. Yang satu lagi yang cewek, paling kecil. Kita nyetir menyusuri Rose Bay, di mana Wisma tuh di situ. Jadi Wisma konjennya Sydney. Itu sebenarnya sebelahan sama dulu, nggak tahu sekarang masih rumahnya Russell Crowe atau enggak. Cuma dulu tetangganya sama Russell Crowe.
Jadi gladiator.
Iya, jadi lu ngeliat dia buang sampah gimana gitu. Serius. Terus pas lewat bokap gue ngapain depan rumah konjen lagi ngerokok gitu. Nyokap gue yang turun. Hi Gary. Gue yang kayak gue enggak mau tahu. Gue di dalam mobil. Jadi ya gitu.
Ya ya begitulah ya. Kita next aja langsung ke email selanjutnya.
Email selanjutnya.
Oke, gue yang baca ya. Ah, oh, atau Rahel aja yang baca deh.
Hai Kak Randi dan Kak Gustika, sebelumnya terima kasih udah nyempetin waktu buat baca cerita aku. Pada awalnya sekitar SD aku masih agak bingung arti dari broken home karena kebanyakan orang mendefinisikan ini sangat simple dan sebatas dalam kondisi di mana orang tua itu bercerai. Aku pun bingung apakah aku termasuk dari korban broken home karena orang tua aku gak bercerai tapi aku ngerasa udah gak ada sebuah kasih sayang di rumah itu. Dan aku ngerasa begitu sakit karena memiliki ayah yang abusive secara fisik dan mental kepada aku, kakak-kakak aku, adik aku, terutama mama aku. Segala skenario terburuk seperti disuruh gak sekolah, pas lagi sekolah disuruh pulang, bohong ke orang-orang sampai ke pihak sekolah, suruh marahin sesama anggota keluarga, dipukulin, dijambak, dilempar barang, dipermalukan di depan umum, diteriakin maling, disuruh pulang malam, diusir, dan segala skenario buruk yang mungkin ada di pikiran Kak Gustika dan Kak Randi. Mungkin pendengar atau bahkan Kak Randi dan Kak Gustika bertanya-tanya, kesalahan sebesar apa yang udah aku lakuin sampai kayak gitu? Atau pikiran kayak, orang lakuin itu pasti ada alasannya. Iya, aku ngelakuin kesalahan kayak aku lupa nyuci piring, aku kurang ngebersihin sesuatu di rumah, aku gak pulang tepat waktu, dan kesalahan sejenis itu. Mencoba lepas atau mencoba berdialog juga pernah. Tapi anggota keluarga aku yang lain kena imbasnya karena aku dianggap membangkang ayah aku. Ibu aku pernah ngajuin perceraian, tapi pas di depan KUA, ayah aku pukul ibu aku, terus karena ibu aku malu, ibu aku pulang. Ngelapor, aku pernah ngelapor ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan via online, tapi saat itu tanggapannya nihil. Bapak aku itu hebat banget, sampai bisa buat pihak sekolah benci sama aku dengan hanya ngomong hal yang enggak-enggak tentang aku. Bapak aku itu playing victim, manipulatif juga. By the way, aku juga hampir gak lulus SMA karena gak ikut ujian-ujian karena posisinya aku diusir. Dan karena aku gak mau pulang bapak aku ke sekolah. 2 tahun kemudian, di tahun ini saat aku udah kuliah, hal itu terjadi lagi untuk ketiga kalinya. Tapi bedanya adalah di mental aku. Insya Allah kali ini aku kuat, cukup ikhlas ngadepin semuanya. Aku berharap aku dan ibu, kakak, dan adik aku adalah orang terakhir yang ngerasain hal ini. Midway, maaf ya, panjang banget. Sekali lagi makasih ya Kak, semoga Kak Gustika dan Kak Randi diperlancar urusannya.
Terima kasih. Gini-gini nih.
Gak tahu mau bilang apa kecuali semoga semuanya ada jalan keluarnya. Gak bisa kasih solusi soalnya.
Iya. Agak gelap sih. Tapi ya gitulah, kalau lu belum yakin nikah tuh bukan sebuah step selanjutnya setelah pacaran. Itu tuh yang kayak gue sering banget yang teman-teman gue kayak, aduh gue udah 7 tahun pacaran mau ngapain ya nikah kali ya. Ya enggak anjing. Yakinin dulu sama lu, sama diri lu sendiri, lu beneran mau enggak bangun tidur lihat ada orang yang sama selama lu hidup gitu, sisa hidup lu.
Saudaranya bokap gue teleponan sama nyokap. Nyokap gue kan kalau telepon sukanya pakai loudspeaker kan kalau lagi di rumah. Terus bilang, "Iya, Gustika kapan nikah? Ngapain sih S2?" ngapain sih nyari S2 kan perempuan. Terus gue kayak, terus nyokap gue udah kayak udah kayak kasih telunjuk gitu, maksudnya jangan sampai gue teriak soalnya kan ceritanya gue nggak di situ. Dua-duanya saudara jauh gitu yang bokap gue juga nggak ada kontak, cuma karena semua cinta sama nyokap gue jadi semua ada kontak sama nyokap gue. Terus nyokap gue bilang udah ya Gusika, dia kan udah tua banget, lebih tua dari ibu, jadi ya memang umurnya dan budayanya masih kolot, nggak bisa dirubah, jadi mendingan kamu diem aja kalau ketemu.
Kekerasan dalam rumah tangga tuh juga bukan hal yang jauh gitu. Beberapa teman gue dicurhatin banyak yang kayak ya gue dipukul gitu. Dipukulnya bukan karena kan ya, dulu gue juga dipukul gara-gara gue bandel ya, yang kayak nyalain air tuh, terus gue tinggal pergi seharian sampai rumah nggak banjir tapi sampai toren air abis gitu.
Lo pengen kayak Tom and Jerry gitu.
Bisa kayak itu kenakalan.
Kartun terus buka pintunya.
Benar. Itu kenakalan kayak gitu yang buat gue kayak dipukul juga nggak kayak dipukulin di tinju gitu ya. Maksudnya kayak ya dipukul biasa gitu, nggak masalah. Anak-anak seumuran gue mungkin juga zaman dulu masih dapat hukuman pukulan ya. Sekarang gue juga udah gede, gue udah nggak pernah dipukul. Tapi kalau kayak tadi saling apa diadu satu sama lain. Terus ini biasa juga orang-orang brengsek itu dengan mudahnya bisa manipulasi orang gitu. Jadi yang manipulatif gini nih yang datang ke sekolah. Ini tadi kan dibilang datang ke sekolah terus bilang hal-hal yang enggak malah dia disalahin sama gurunya segala macam. Iya mau ini kan kita kan bilang kan kabur aja dari rumah. Ya enggak bisa.
Iya.
Ya kan dia masih umur berapa? Terus kalau dia kabur dari rumah, apakah
saudara-saudaranya? Tapi kalau di Amerika tuh ada sistemnya. Gue nggak tahu di sini. Gue tahu ini gara-gara lo nonton Modern Family nggak?
Nonton.
Si Ariel Winter yang jadi siapa tuh?
Lupa namanya. Iya ya.
Iya itu. Dia tuh emansipasi dari orang tuanya karena di abuse gitu. Jadi dia akhirnya tinggal sama kakaknya.
Iya itu juga kalau lo main The Sims kan, kalau lo nggak bisa ngurus anak, anaknya diambil sama ini kan?
Alex Dunphy. Karakternya gue kayak siapa ya?
Yang itu juga diambil sama orang dari ini kan, dari dinas itu kan diambil gitu. Ya semoga lo jadi lebih kuat sehingga lo bisa hidup tanpa bokap lo.
Kalau misalnya memang udah gak kuat mentalnya, do seek professional help.
Tapi tadi ternyata,
iya dia kan bilang
yang Komnas HAM itu gue nggak tahu gimana bekerjanya ya.
Gue juga nggak tahu makanya gue nggak mau komentar. Tapi seenggaknya kalau misalnya memang secara mental udah gak kuat, mental health itu sekarang di cover sama BPJS setidaknya. Jadi mungkin bisa coba ke situ. Terus enggak tahu lagi sih, itu aja.
Oke. Okay. Kita masuk ke email terakhir. Hai guys, kenalin nama gue D. Aku asli dari Banjarmasin. Umurku hari ini kurang lebih sama kayak Randy lah. Sekampus juga, cuma beda fakultas sama jurusan aja. Oke, aku mulai ceritaku ini. Aku lahir dari bapak ibu yang ekonominya gak seberapa. Bapakku ini seniman dangdut di kampung, alias organ tunggal. Penghasilannya angin-anginan. Ibuku guru honorer yang gajinya dihitung jam-jaman. Bapakku ini abusif banget sejak kecil dan sejak kecil dari sekadar pukulan sampai aku yang sempat dibuang di Palangkaraya pernah kualamin. Pokoknya semua kekerasan yang pernah ada di dunia ini. Ibu jangan ditanya lagi, manusia paling sabar di bumi ini. Dia apain aja tetap sayang, diselingkuhin juga bertahan. Hampir kayak lagunya Mawar de Jong lah. Ini siapa ya? Gua enggak tahu.
Ini yang aku yang minta maaf. Walau tahu, kau yang salah itu.
Oke. Okay. Oh, Mawar de Jong tuh yang ini kan yang
main ya. Teman tapi meninggal.
Teman tapi meninggal ya.
Teman tapi meninggal.
Menikah.
Aduh takut. Sorry.
Ibu jangan setelah bertahan sekuat tenaga sampai umurku 19 tahun. Ketika itu kabar bahagia terdengar dari rumahku. Ibuku hamil lagi. Bahagianya aku akhirnya setelah 19 tahun aku punya adik. Saat itu pun aku sudah kuliah di Semarang. Masalahnya adalah bapak ibu sudah gak tidur sekamar setahun. Ternyata ada pria lain di antara bapak dan ibu. Aku pun kaget, ibu yang puluhan tahun derimo dan seakan terlihat kuat dan tabah dengan kelakuan bapak. Dengan bapak yang mengancam menggugurkan kandungan ibu, ibu pun takut dan lari dengan suami barunya. Sejak itu kabar ibu tak lagi terdengar sampai hari ini. Bapak pun makin gak jelas. Sejak saat ini aku pun tidak lagi menerima kiriman bulanan buat hidup di Semarang. Jadilah aku terdampar di kota orang tanpa ada sanak saudara satupun. Hari terpaksa aku kerja demi bayar kuliah yang kepalang nanggung. Sampai di satu titik utangku sama warung warteg dekat Becky Square, Randy pasti tahu ya, saya tahu. Udah kepalang banyak, aku pun numpang di kos temanku di Tembalang. Sampai rasanya beberapa teman udah nampung aku. Rasanya pengen bunuh diri, uang kuliah nggak ada, perut lapar, baju cuma berapa biji, sakit asam lambung mengganggu tidurku. Sampai akhirnya aku nekat kerja jualan batu akik. kala itu batu akik lagi booming banget. Modalnya ngutang dong pastinya. Dengan memanfaatkan tren itu, uang kuliah mulai bisa kubayar lagi setelah cuti satu semester. Bisa bayar kos sendiri meskipun kos ala kadarnya. Utang di warteg pun terbayar. Aku sadar tren hampir habis. Aku pun dengan modal yang tersisa buka usaha supply ayam potong ke daerah sekitar Semarang. Singkat cerita, usahaku itu mengantarkan aku lulus sampai akhirnya aku kerja sesuai jurusanku, yaitu konsultan pajak. Lumayanlah hidupku sejak saat itu. Semua yang tak terbeli sejak kecil mulai bisa terbeli. Usaha ayamku masih jalan. Tahun lalu aku ke Kalimantan tengok bapakku. Alamat rumah kami sekarang berganti jadi perusahaan mewah, perumahan mewah. Rumah kami tiada begitu pun dengan bapakku. Ibuku pun entah kemana. Padahal aku berusaha bertahun-tahun demi buat pulang ke Kalimantan ketemu bapak ibuku. Sampai hari ini aku masih belum bisa ketemu bapak ibuku. Terlepas apa yang mereka lakukan ke aku di masa kecil, bapakku yang abusive, ibuku yang kabur meninggalkanku tanpa kabar, aku masih sayang sama mereka. Kalau aja mereka masih ada, semoga mereka bahagia. Perkiraan akhir bulan ini anakku lahir. Sedih rasanya nulis cerita ini. Maaf Randi Gustika, aku bahasanya gak tertata. Aku gak pandai nulis. Semoga kalian sehat selalu. Ih, gue merinding bacanya. Gokil. Terima kasih teman. Iya,
terima kasih kawan.
Teman se-alma mater saya. Ini nih ya buat gue ya, lu kalau lu ada di posisi paling bawah, lu udah nggak bisa kemana-mana lagi, lu cuma bisa ke atas doang gitu. Terus kalaupun lu gagal tapi lu sudah berusaha, lu akan dikenal sebagai orang yang sudah berusaha gitu, bukan orang yang nyerah gitu. Susah sih untuk komentarin lebih panjang tentang cerita ini sih.
Iya, susah banget. Tapi kalau dari gue, itulah mungkin kenapa gue juga nggak suka kayak dikesianin kalau bokap nyokap gue tuh cerai. Kadang tuh kayak, oh no, my parents are divorced. Gue biasa aja gitu. Oh my god, I'm so sorry.
Ya gak apa-apa kali, biasa aja
kayak,
gitu.
Biasa aja anjing. Terus kayak, terus tiba-tiba kadang tuh ada yang mansplain. Iya, tapi semua tuh udah takdir gini-gini. Iya bangsat, gue juga biasa aja tau. Tau gak
kayak, iya yang gini-gini nih juga gak, juga gak kenapa-napa.
Dia mungkin yang D ini bisa ambil ya, kayak adalah hikmahnya aja. Kayak keluarga yang dysfunctional tuh seperti apa. And you rise above. Jadi oh, nanti dia kan udah mau punya anak, jadi dia mungkin bisa, oke, ini yang gue harus lakukan sebagai seorang bapak.
Gitu. Sepertinya anaknya jadi anak yang paling beruntung ya, karena bapaknya pasti sayang sekali sama dia.
Iya, dan udah tau lah kayak di mana, kayak, ya di gimana lah baiknya gitu. Dia bisa kasih, bukan malah kayak, aduh kasihan aku begini-begini, terus minta dikasianin sama istrinya, tapi dia kayak, oh ya gue dulu gini.
Jangan jual derita lah ya.
Jangan jual derita, terus semoga bisa step up untuk anaknya. Gue terenyuh banget pas dibilang aku, terlepas apa yang mereka lakukan ke aku di masa kecil, bapakku yang abusive, ibuku yang kabur meninggalkanku tanpa kabar, aku masih sayang sama mereka. Berarti gak semua orang tuh bisa kayak, you know, like come out of this gracefully kayak si
Dek ini. Ikhlas gitu.
Ikhlas ya. Ya mungkin perlu bertahun-tahun juga sih dia untuk memaafkan, karena memaafkan tuh lebih susah daripada minta maaf.
Gue pun masih ada amarah loh, maksudnya. Sebenarnya gue udah menerima banget, cuma gue tuh suka kayak triggered banget ketika orang bilang, oh ya gue sih kan orang kaya nggak pernah susah gimana gimana. Tapi gue tuh ngelihat nyokap yang bener struggle gitu, gue tuh jadi kayak pengen marah gitu. Ya,
karena orang liatnya kayak di luarnya aja, lo nggak tahu kayak struggle kita kayak gimana.
Betul.
Iya, maksudnya kebetulan aja. Seandainya nyokap gue bukan anaknya Bung Hatta, mungkin dia udah jalan sekarang gitu. Tapi karena dia memang orang yang berpendidikan, terus dia ada rumah yang diturunkan, diwariskan ketiga anak, dan by the way di rumah di Ponegoro tuh bukan atas nama nyokap gue seorang gitu. Nyokap gue ibaratnya numpang, jadi bukan numpang sih,
rumah gadang lah itu,
rumah gadang kan. Dia tinggal di situ, pajaknya juga gede, terus kalau misalnya dia bocor-bocor tentu dia yang
tanggung jawab.
Walaupun bude gue bantuin, ada apa kayak uang untuk kayak ibaratnya uang manajemen keluarga gitu. Tapi bahkan sampai gue udah pernah cerita kan, kayak sampai gue SMA kelas 1 atau SMA kelas 1 sama kelas 3 gitu, mobil gue masih corona gitu. Karena nyokap gue gak bisa beli mobil, tapi ada mobil yang peninggalan gitu loh ibaratnya. Dan nyokap gue karena gak bisa kayak nyetirin gue ke sekolah tiap hari, dia tuh kita punya supir. Karena kayak ya pokoknya gue sih harus aman gitu. Ngerti gak sih? Jadi pengorbanan dia juga banyak. Tapi gue gak menyadari itu sampai gue akhirnya udah besar gitu. Dan gue kayak apa ya, gue ngerasa hidup gue fine-fine aja, tapi gue sebenarnya ngeliat nyokap gue struggling banget gitu loh. Jadi gue kesal banget kayak kalau misalnya dibilang, oh enak banget, anjing.
Jadi
nyokap gue nih 63 masih work from home nih. Yeah. 64 sekarang.
64 tahun ini.
Dia masih work from home, gak tahu cara
nyalain wifi. Iya. Yeah. Udah boomer ya.
Udah boomer, tapi boomer she can't afford it, like not work.
Ya, kesimpulannya adalah yang namanya broken home itu bukan rumahnya yang rusak gitu ya, tapi
hubungannya
yang rusak gitu. Jadi kalau hubungannya tidak apa-apa tapi sudah saling berpisah, ya bukan broken home gitu. Kalau menurut kita. Jadi semangat terus untuk teman-teman yang gue nggak tahu mengklasifikasikan apa ya, tapi
teman-teman yang sedang berjuang.
Ya, pokoknya selama berjuang terus teman-teman yang sedang berjuang dalam menghadapi kedua orang tuanya gitu aja lah ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan episode 36 berakhir di sini. Saya Randy cabut.
Saya Gusika cabut.
Terima kasih Rahel juga cabut.
Ya. Produser kita.
Terima kasih. Bye-bye. Bye bye.